Ոստի Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովը սկսել է նիստերը առանց հայկական պատվիրակության, բացառիկ հարցազրույց կառույցի ղեկավար Խուգլայի Կոստայի հետ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը խոսում է հակամարտության շուրջ ներկայիս բանակցությունների մասին և ընդգծում առանց Ղարաբաղի համաձայնության կողմերը չեն կարող առաջընթաց արձանագրել։ Հանրապետական կուսակցությունը սպասում է ընդդիմության արձագանքին երկխոսության վերաբերյալ։ Օրինազ երկիրը հայտարարում է, թե պատրաստ է այդ բանակցություններին, մինչդեռ բարգավաճ Հայաստանը առայժմ խուսափում է թեմայի շուրջ մեկնաբանություններից։ Պետրոզավոդսկում ՏՈՒ 134 ինքնաթիռի կործանման արդյունքում ավելի քան 4 տասնյակ մարդ է զոհվել, այդ թվում Ուկրաինայի հայազգի մի քաղաքացի։ Կանդրադառնանք նաև, որ վահրատապ մյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Ստրասբուրգ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստին մասնակցելու նպատակով։ Նիստում նախատեսված է նրա ելույթը։ Այցի շրջանակներում Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Եվրախորհրդի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախագահի հետ։ Երեկուշ երեկոյան Կարելիայի մայրաքաղաք Պետրոզավոցկի օդանավակայանի մոտակայքում ՏՈՒ 134 օդանավի աղետի հետևանքով զոհվել է առնվազն 44 մարդ, 8 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրանցից 7-ի վիճակը բժիշկները ծանր են որակում։ Կործանված օդանավի զոհված ուղևորների նախնական ցուցակում կա հայկական ազգանուն Վահրամ Սարգսի Սիմովյան, նա Ուկրաինայի քաղաքացի է։ Նախնական տվյալներով օդանավում եղել է 52 մարդ։ 1980 թվականին արտադրված այս օդանավի կործանման նախնական վարկածները եղանակային պայմաններն են ու մարդկային գործոնը։ Վաղվանից մինչև հունիսի 24-ը Կարելիայում սկո օրեր են հայտարարվել։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Թուրքիայի պետնախարար Եվրամիության հետ երկրի գլխավոր բանակցող Էգեմեն Բաղիշն այսօր հայտարարել է, որ հայ-թուրքական սահմանը կբացվի այն դեպքում, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց ձեռք կսեղմեն։ Թուրքիան չի ցանկանում հարևանների հետ որևէ խնդիր ունենալ, բայց չի ցանկանում նաև, որ տարածաշրջանի հարևանները միմյանց հետ խնդիրներ ունենան, ասել է նա։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը այսօր երկրում համընդհանուր համաներում է հայտարարել, որը տարածվում է մինչև այս տարվա հունիսի 20-ը կատարած հանցագործությունների համար անազատության մեջ գտնվող անձանց վրա, այսինքն այս համաներմամբ ազատ կարձակվեն նաև նախորդ համաներումից մայիսի 31-ից հետո ձերբակալված ընդդիմադիրները։ Իր երեկվա ուղերձում Բաշար Ասադը խոստացել էր բարեփոխումներ իրականացնել երկրում և ընդդիմության հետ երկխոսություն սկսել։ Միացյալ Նահանգները Սիրիայի նախագահից պահանջել էր կոնկրետ գործողություններ, ոչ թե խոսքեր։ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի շուրջ հեռախոսազրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը հայտարարել է, որ Լիբիայի տարածքում անհետացել է միջազգային կոալիցիոն ուժերի անօթաչու օթանավը, որը հետախուզական գործողություններ էր իրականացնում Լիբիայում։ Լիբիայի պաշտոնական լրատվամիջոցներն ավելի վաղ հաղորդել էին, որ երկրի մայրաքաղաք Տրիպոլիից արևմուտք գտնվող Սորման բնակավայրում ՆԱՏՕ-ի օթուժի հարձակման հետևանքով 15 քաղաքացի է զոհվել, այդ թվում 3 երեխա։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Փարիզում այսօր բանակցում է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի և վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնի հետ։ Բանակցությունների գլխավոր թեման երկկողմ համագործակցությունն է։ Պուտինի այցի նախորեին պաշտոնապես հաստատվեցին տեղեկությունները, որ Ռուսաստանը Ֆրանսիայից գնել է 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլար արժողությամբ 2 Միստրալ տիպի ռազմանավեր։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ամերիկյան ռազմածովային ուժերի ռազմանավ է ժամանել Վրաստան։ Բաթումիի նավահանգիստ ժամանած Մոնթերեյ անունը կրող ռազմանավը, որը համալրված է բալիստիկ հրթիռի պաշտպանական համակարգով, երորյա վարժանքներ կանցկացնի ցամաքային ծառայության տեղի սպաների շրջանում։ Պաշտոնական Մոսկվան դա դիտարկում է որպես իր անվտանգությանն ուղված սպառնալիք, սակայն Թբիլիսին վստահեցնում է, որ դա Ռուսաստանի հետ որևէ կապ չունի։ Իրանում բանտից ազատ է արձակվել իրավապաշտպան և լրագրող Էմադեդին Բախին, ով անցյալ տարվա հուլիսին 1 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել պետության դեմ քարոզչության մեղադրանքով։ Դատարանը նաև նրան արգելել էր առաջիկա 5 տարիներին զբաղվել հասարակական գործունեությամբ։ 49-ամյա լրագրողը ձերբակալվել էր 2009-ին Իրանի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ ընդդիմությունը բողոքի ակցիաներ իրականացնում Մահմուդ Ահմադինեժադի վերընտրման դեմ։ Հայաստանի զինված ուժերի 81 հոգանոց խաղաղապահ զորախումբը Աֆղանստանում 3 տեղակայվել է Մազարի Շարիֆի ռազմական հենակետում և այսօր անցել է իր պարտականությունների կատարմանը, փոխանցում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Այս տարվա մայիսին ազգային ժողովի կողմից վավերացված համաձայնագրով Աֆղանստանում հայկական զորախմբի թվականակը եռապատկվել է 45-ի փոխարեն դառնալով 130։ Իտալացի անվանի վարպետ Անտոնիո Ստրադիվարիուսի 1721 թվականին ստեղծած տիկին բլանդ անվամբ ջութակը Լոնդոնի աճուրդում վաճառվել է $16 միլիոն, այն ձեռք է բերել մի անհայտ գնորդ։ Աճուրդից ստացված գումարը փոխանցվելու է Ճապոնիայի այս տարվա մարտի 11-ի երկրաշարժից ու ցունամիի ստուժած բնակիչների հիմնադրամին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը։ Չնայած հայկական կողմի ընդդիմությանը, Եվրոխորհրդի Ղարաբաղի հարցով ենթանձնաժողովը վերսկսել է աշխատանքները և 3 Ստրասբուրգում առաջին նիստը գումարել։ Հայկական պատվիրակությունը, ինչպես որ խոստացել էր, բոյկոտել է նիստը, պնդելով, որ կառույցը բացարձակապես անիմաստ է և անարդյունավետ։ Ավելի վաղ նման տեսակետ էր հայտնել նաև արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, հորդորելով Ադրբեջանին հակամարտության շուրջ բանակցությունները ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբից չտեղափոխել այլ ձևաչափ։ Փաստենք, որ վիճահարույց հանձնաժողովի աշխատանքները վերսկսվել են բանակցությունների բավական զգայուն փուլում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև այս շաբաթվա վերջին Կազանում նախատեսված հանդիպումից առաջ։ Ինչ կարող է փոխել ԵԽԽՎ-ի հանձնաժողովը և պարտադիր են արդյոք այս կառույցի որոշումները հայկական կողմի համար։ Լսենք թեմայի շուրջ Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռուզան Ստեփանյանի բացառիկ հարցազրույցը հանձնաժողովի ղեկավար Խուգլայի Կոստայի հետ։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովում Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի նախագահ Խուգլայի Կոստան այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում հույս հայտնեց, որ հայկական պատվիրակությունը կփոխի իր որոշումը և կմասնակցի ենթահանձնաժողովի աշխատանքներին։ Հիշեցնենք, երեկ հայկական պատվիրակության ղեկավարը հայտարարեց, որ հայկական կողմը չի մասնակցելու Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքներին, քանի որ համոզված են, որ այն կարող է վնասել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման խաղաղ գործընթացին։
I am a patient man. I have a mandate for 1 year.
Ես համբերատար մարդ եմ, ունեմ 1 տարվա մանդատ եւ հույս ունեմ, որ հայկական պատվիրակությունը ապագայում կմասնակցի ենթահանձնաժողովի աշխատանքներին։ Կարծում եմ, դա շատ լավ կլինի բոլոր կողմերի, այդ թվում նաեւ հայկական կողմի համար, ասաց Խուգլայի Կոստան։ Իդեպ Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի նախագահը միևնույն ժամանակ ընդգծեց, որ հայաստանյան պատվիրակության միակ կողմանի որոշումը չի կարող խաթարել բյուրոյի որոշումը, չի կարող խանգարել ենթահանձնաժողովի աշխատանքներին, հետեւաբար հանձնաժողովը կգումարի նոր հանդիպումներ, կլինեն կարծիքների փոխանակում ենթահանձնաժողովի անդամների միջև։
The unilateral decision don't break the decision of the bureau, the formal constitution of the committee and the works of the committee.
Չնայած այն հանգամանքին, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովում հայաստանյան պատվիրակությունը 3 բոյկոտեց Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքները, հանձնաժողովը 3 նիստ է գումարել, որին ի դեպ մասնակցել են նաև հայաստանի հարցով համազեկուցողները։ Պատասխաներով մեր այն հարցին, թե կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկվել, Խուգլայի Կոստան ասաց, թե Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող հիմնական էլեմենտներին չեն անդրադարձել, ուղղակի խոսել են ենթահանձնաժողովի կառուցվածքի մասին։
Yesterday there was only a formal constitution of the committee doc, but we didn't take the agenda of the substantial elements of the conflict.
Իրը Փոգլայի Կոստան ասաց, որ հնչել են հետաքրքիր առաջարկներ, մասնարարապես Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը առաջարկել է լսումներ անցկացնել Ղարաբաղի տարբեր ազգություն ունեցող բնակիչների մասնակցությամբ։
Mr. Fisher proposed that a hearing with people who live inside Nagorno-Karabakh with different ethnic precedents, mm-hmm. but people who live
as
inside, exactly, inside Nagorno-Karabakh. I think that this is a very good idea.
Կարծում եմ, որ սա շատ լավ գաղափար է, բայց մենք այն չենք ընդգրկել օրակարգում։ Այս հարցով քննարկումները կարող են հնարավոր դառնալ, եթե երկու պատվիրակությունները գան կոնսենսուսի և եթե հայկական պատվիրակությունը մասնակցի ենթահանձնաժողովի աշխատանքներին, ասաց Խուգլայի Կոստան։
But it's not possible to discuss about the substantial questions without Armenian delegation. And I recall Armenian delegation in order to nominate one member from the opposition party and please a reconsideration of the decision.
Առանց հայկական պատվիրակության անհնար է քննարկել կարևորագույն հարցեր, եւ ես կոչ եմ անում նրանց վերանայել իրենց որոշումը, ինչպես նաեւ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար նշանակել մեկ թեկնածուի ընդդիմադիր կուսակցությունից։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի նախագահ Ջորդի Խուգլայի Կոստան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Ստրասբուրգ։
Ստեփանյան, Ստեփանակերտում սպասողական դրություն է կազմում այս շաբաթվա վերջին նախատեսված հանդիպումից առաջ այդ մասին այսօր հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարը եւս մեկ անգամ ընդգծելով առանց բանակցություններում Ղարաբաղի համաձայնության անհնար կլինի առաջընթաց արձանագրել։ Իսկ ինչու Ստեփանակերտը չի մասնակցում բանակցություններին եւ ինչ քաղաքականություն կորտեգրի, եթե այդ հարցը լուծվի, հարցրել են հարևան երկրներից Ստեփանակերտ ժամանած լրագրողները։ Պատասխաններն ու մանրամասները կհաղորդի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարար Գյորգի Պետրոսյանն առաջիկայում Կազանում կայանալիք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հանդիպման մասին ոչինչ ասել չի կարող, քանի որ իր ձևակերպամբ ինքն այնտեղ ներկա չի լինի։ Այս մասին Գյորգի Պետրոսյանը խոսեց Կովկասի մի շարք երկրներից Լեռնային Ղարաբաղ ժամանած լրագրողների հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում։ Սպասողական դրույթն է խոստովանում է նախարարը։
Ռեժիմ ожидания.
Սակայն նախարարի հավաստմամբ Լեռնային Ղարաբաղը, չնայած որ այս էտապում չի մասնակցում բանակցություններին, իր խոսքերով պրակտիկորեն տեղեկացված են տեղի ունեցող իրադարձություններից, իսկ թե որ կողմի դիրքորոշման արդյունքում է Լեռնային Ղարաբաղը դուրս մնացել բանակցային գործընթացից, նախարարն այսպես
պատասխանեց.
Այն որ Ղարաբաղը չի մասնակցում բանակցություններին, դա ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ադրբեջանի դիրքորոշումների հետևանքով չէ։ Միջնորդների կարծիքով կողմ ձևաչափով դժվար է բանակցություններ վարել, քանի որ երեք կողմերը դժվար են պայմանավորվում, նշում է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարն, ավելացնելով, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի որևէ բանի հնարավոր չէ հասնել, այդ իրավունքը որևէ ձևով չի կարող շրջանցվել, եւ այնուամենայնիվ ինչ կարող է պատահել, երբ ընդունվի մի որոշում, որը ձեռնտու չի լինի Ղարաբաղյան կողմի համար։ Այս հարցին նախարարը պատասխանեց ասելով, որ այդ հարցը թե Ղարաբաղին է վերաբերում եւ թե միջնորդներին, մեզ հնարավոր է ոչնչացնել, բայց առանց մեզ որոշում ընդունել չի կարելի։
Тогда должны сказать, мы готовы вас уничтожить. Но об этом должны сказать прямо.
Ուրեմն մեզ պետք է ասեն, որ պատրաստ ենք ձեզ ոչնչացնել, բայց այդ մասին պետք է ասեն ուղիղ, հավելում է նախարար Պետրոսյանը։ Նախարարը խոսեց նաև այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը մեկ անգամ չէ, որ ցանկություն է հայտնել Ադրբեջանի հետ նստել բանակցային սեղանի շուրջ, սակայն դա դեռ տեղի չի ունենում, քանի դեռ Ադրբեջանը հրապարակայնորեն մերժում է այդ ցանկությունը։
Международные документы, которые касались Карабаха.
Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող միջազգային փաստաթղթերում ընդունված է եւ ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը հանդիսանում է հակամարտության կողմ, նշում է նախարարը։ Եվ եթե մենք հանդիսանալով հակամարտության կողմ ունեցել ենք հնարավորություն դադարեցնել պատերազմը եւ ստորագրել դրա տակ, ապա մենք ունենք նաեւ իրավունք կառուցել մեր ապագան եւ կառուցել խաղաղ ապագա։
Этот факт, который является одним из главных позиций, одной из главных позиций, которые мы выкладываем на стол в качестве аргумента с нашей стороны.
Եվ այդ փաստը հանդիսանում է մեր գլխավոր դիրքորոշումը, որ մեր կողմից ներդնում ենք որպես փաստարկ բանակցային սեղանին, միտքն ամփոփում է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարը։ Խոսելով բանակցություններին մասնակցելու դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի պահվածքի դիրքորոշումների մասին, նախարարը նշեց, որ նախ Ղարաբաղյան կողմը պատրաստ է խոսել ամեն ինչի մասին, թեկուզ Փոլադ Բուլբուլոգլու երկերից։
Хоть о песнях Полода Бюльбюлёвой.
Եթե տարածքների վերադարձի մասին խոսեն, ես էլ կխոսեմ Շահումյանի մասին։ Արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է վերադարձնել Շահումյանը։ Փախստականներից են խոսելու, ես էլ մեր փախստականներից կխոսեմ։ Ես չեմ նստելու եւ արթարանամ, ես խոսելու եմ։ Եթե իրենք պատրաստ կլինեն, ապա մենք էլ պատրաստ կլինենք ինչ որ բանի, ասում է Գյորգի Պետրոսյանը։
Вот если они готовы, тогда мы тоже готовы к чему-то, да? Давайте.
Իսկ որպես նորություն բանակցային գործընթացի մասնակցելու դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարը կփորձի նախ հակամարտության կարգավորում լուծում տերմինները փոխարինել վերացում տերմինով, քանի որ իր համոզմամբ միայն հակամարտության վերացման արդյունքում հնարավոր կլինի հասնել հարատև խաղաղության։ Ինչի՞ս է սկսելու նախարար Պետրոսյանը նստելով բանակցային սեղանին։ Նախ կփորձեմ խոսել, թվարկում է նախարարը, հետո կփորձեմ վստահություն ներշնչել եւ փորձել հավատալ դիմացինիս, որից հետո պետք է յուրաքանչյուր կողմը պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, չվերսկսելու պատերազմը։ Դժվար է խոսել մի մարդու հետ, որի գրպանում դանակ կա, ավելացնում է նախարարը։
Նոսո председатели говорили президенту, когда предлагали им готовить свои народы к миру. Где к сегодняшнему дню подготовка народа к миру, например, со стороны Азербайджана?
Միջնորդները կողմերի հետ խոսել են ժողովրդների խաղաղության նախապատրաստելու մասին, որտեղ այսօրվա դրությամբ օրինակ Ադրբեջանի ժողովրդի խաղաղության նախապատրաստումը, հարցնում է նախարարը։ Խոսելով Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարությունների մասին, նախարարը կարծիք հայտնեց, թե այդ ամենը Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունն է, ինչն ի դեպ Ղարաբաղում բնորոշում են նաև որպես պետական ահաբեկչություն։ Նախարարն այդ հայտարարությունները կոնկրետ շանտաժ է համարում միջնորդների եւ միջազգային մշակութային հանրության դեմ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ էլ ներքաղաքական խնդիրներին անդրադառնանք։ Հայազգային կոնգրեսը մինչ օրս պաշտոնապես չի արձագանքել նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարությանը անդիմության հետ երկխոսության վերաբերյալ։ Իշեցնենք, գրավոր հայտարարության մեջ Սերժ Սարգսյանը նշել էր, որ իշխանությունը պատրաստ է առաջ տանել անդիմության հետ սկսված երկխոսությունը և անգամ պատվիրակություններ ձևավորել ներքին և արտաքին խնդիրների շուրջ քննարկումներ անցկացնելու համար։ Ընդ որում, այդ պատրաստակամությունն ու համաձայնությունը նախագահը հայտնել էր ոչ միայն իր, այլև կոալիցիոն երեք կուսակցությունների անունից։ Թե ինչպես է նրանցից յուրաքանչյուրը վերաբերում այդ նախաձեռնությանը, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Իշխանությունը սպասում է Հայազգային կոնգրեսի արձագանքին, նրանք պետք է որոշեն, թե ինչպես են տեսնում երկխոսության ընթացքը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, հավելելով, նախագահն իր քայլերի հաջորդականության տրամաբանությունը արդեն իսկ բարձրաձայնել է։
Կոնգրեսի մեր գործընկերները պետք է որոշում կայացնեն, քանի որ նրանք դեռևս որևէ որոշում չեն կայացրել, դե որևէ պաշտոնական արձագանք չեն տվել, մենք այլ բան ասել չեն կարող, մենք մի բան կարող ենք ասել, որ մենք ասել ենք մեր քայլերը, մենք պատրաստ ենք եւ մենք այլեր կատարել ենք երկխոսության ճանապարհով առաջարկելու, որովհետեւ ինչպես նախկինում հիմա էլ գտնում ենք, որ Հայաստանում պետք է անցյալում մնան ցնցումների եւ ոչ կարուսողական ժամանակները։
Իշեցնեմ, նախորդ ուրբաթօրը Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել էր արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ երկխոսության թեմային, բավական մանրամասն խոսելով նաև Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության մասին։ Սերժ Սարգսյանը իր խոսքում նշել էր, որ եթե անընդունելի բանակցությունների փոխարեն Հայազգային կոնգրեսն իսկապես պատրաստ է շարունակել երկխոսությունը երկրի զարգացման ուղեգծին արտաքին ու ներքին քաղաքականությանն առնչվող կարևորագույն հարցերի լայն շրջանակում և ցանկություն ունի դա իրականացնել միայն հատուկ նշանակված մարդկանց միջոցով, ապա կոալիցիոն կուսակցությունների ներկայացուցիչները կարող են նաև քննարկումների սեղանի շուրջ նստել։ Իշխանությունները պատրաստ են ցանկացած քննարկման, հայտարարել էր Հանրապետության նախագահը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովից հետաքրքրվեցի, արդյոք կոալիցիոն կուսակցությունների հետ նախագահը քննարկել էր նաև կոալիցիայի ֆորմատով ՀԱԿ-ի հետ բանակցելու խնդիրը, քանի որ կոալիցիայի նիստի մասին հրապարակային հայտարարություններ չեն եղել։
Նախագահ իր հայտարարության մեջ ներկայացրել Հայաստանի իշխանությունների կարծիքը երկխոսության վերաբերյալ։ Որտեղ կոալիցիան մեր գործընկերներն են, միշտ հնարավորություն ունեն կոալիցիոն մեկ այլ ուժի հետ քննարկել մեր քաղաքականությունը։
Կոալիցիային մաս կազմող օրինաց երկիրն արդեն հայտարարել է, որ պատրաստ է նախագահի նկարագրած ձևաչափով Հայազգային կոնգրեսի հետ բանակցել։ Կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցել էր, երբ գա բանակցությունների օրը, իրենք կառաջարկեն բանակցող իրենց թեկնածուներին։ Հեղինե Բիշարյանը կարծում է, որ երկխոսությունը օրինաց երկիրը առաջին դեմքով չի մասնակցի։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը խնդիր չի տեսնում սեղանի շուրջ անձերով, անհատներով հանդերձ գալու եւ այդ քննարկումները կատարել։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը երեկ լրագիր էլեկտրոնային պարբերականին ասել էր, որ Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության հարց ամենայն հավանականությամբ քննարկելու են այսօր։ Սակայն Բարգավաճ Հայաստանում նման քննարկման մասին այսօր որևէ պատգամավոր տեղյակ չէր։ Նրանք նաև խուսափում էին գնահատականներ տալ Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսությունը շարունակելու մասին Սերժ Սարգսյանի արած վերջին հայտարարությանը, միայն նշելով, թե կքննարկեն, կասեն։ Ճշտեցի նաև կոալիցիայի մաս չկազմող խորհրդարանական ուժերի տեսակետները։ Դաշնակցությունից Լիլիթ Գալստյանն ասաց, գնահատում է, որ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ երկխոսության թեմային։
Անկախ նրանից ես անդեմություն եմ, թե որ քաղաքագիտական հայացքով եմ նայում եւ երկրի իշխանության ամրությանը, ողնաշարի ամրության տեսակետից ես կարծում եմ, որ իսկապես չի կարելի վերջնագրով խոսել որևէ մեկին վերապահվաշի քաղաքական ուժերից։
Լիլիթ Գալստյանի կարծիքով երկխոսելու օրակարգ իսկապես ունեն, սակայն պետք է նախև առաջ ճշտել այդ օրակարգի առաջնահերթությունը և երկխոսության նստելիս էլ չնեղացնել քաղաքական ուժերի շրջանակը։
Երկխոսությունը շատ նեղացվեց ՀԱԿ և իշխանություն ձևաչափով, այնինչ ես կարծում եմ, որ իշխանությունները նախև առաջ պետք է այդ երկխոսությունը սկսեն սեփական ժողովրդի հետ և այդ ժողովուրդը ներկայացնող բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։
Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարությունը գնահատելով ժառանգության ներկայացուցիչ Ստյոպա Սաֆարյանն ասաց. Հայազգային կոնգրեսը բարձրացնում էր խնդիրներ, իշխանությունը դրանք լսում էր, կամ անում էր, կամ ոչ։ Սերժ Սարգսյանը հստակ վերջին հայտարարությամբ հասկացրեց, այսուհետև ևս այդ ռեժիմով է շարժվելու։
Երկու կողմը փաստորեն իրեն բավարար PR արեց, աչքի զառնեց այն փաստը, երբ ՀԱԿ-ը փորձեց ներկայացնել տեղի ունեցածը որպես իր հաղթանակ, իր ճնշումների տակ կատարված քայլեր, թույլ տրվեց որպեսի հայազգային կոնգրեսը ինքը իրեն գովազդի, եւ հիմա հայազգային կոնգրեսն է թույլ տալիս, որպեսի իշխանությունը Ստրասբուրգում ինքը իրեն գովազդի այդ ընթացքում չարդագանքելով եւ չփշացնելով Սերսարքսյանի ելույթը։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեպքիչ առաջ Ստրասբուրգում Եվրոխորհրդի մոնիտորինգի նիստում քննարկվել է Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների հարցը, ելույթով է հանդես եկել համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտով, ներկայացրել է, ինչի արել Հայաստանի իշխանությունը մինչ օրս Սվեաժողովի կողմից ընդունված պահանջներն ու բանաձևերը կատարել ուղղությամբ։ Նիստի շուրջ իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը Ստրասբուրգում զրուցել է հայկական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի հետ։
Բան Հարսունյան, քիչ առաջ տեղի ունեցել մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստը, կոնկրետ ինչ հարցեր են քննարկվել, ինչ անդրադարձ է եղել մարտի 1-ի իրադարձության
եւ։ Նիստը տվել է Հայաստանի վերաբերյալ մասով շատ կարճ։ Հիմնական նպատակը դա համազեկուցողների տեղեկատվություններ, տեղեկատվությունը եւ մեր արձագանքը։ Պարոն Պրեսկոտը նշեց այն հիմնական հարցերը, որոնք նախկինում բարձրացվել էին վերաժողովի բանաձևերում եւ մոնիտորինգի հանձնաժողովի կողմից, շատ կարճ խոսեց արկա իրավիճակի մասին, համաներման մասին, օրենսդրական փոփոխությունների մասին, ընտրական օրենսդրության մասին, երկխոսության մասին, եւ իր վերջնական կարծիքը այն էր, որ թերևս մի հարց շարունակում է մնալ իր ուշադրության ներքո, դա մարտի 1-ի գործով ընթացող քննությունն է։ Ես ներկայացրեցի իրավիճակը, այնտեղպես այն աշխատանքը, որը կատարում է ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը, մշտադիտարկում իրականացնելով ոստիկանության բարեփոխումների ընթացքը, եւ ելույթ ունեցավ նաեւ պարոն Ռուստամյանը։
Իսկ ինչ որ անդրադարձ եղել է երկխոսության մասին իշխանությունը դիմում։
Երկխոսության մասին պարոն Պրեսկոտը ասաց, որ կան նախադրյալներ, որպեսզի քաղաքական ուժերը իրար հետ շփվեն, այն ձևով, ինչպես ընդունված է ժամանակակից ժողովրդավարություններում։
Արգելյոն կնդիրներ, հիշեցնեմ, որ վաղը Ստրասբուրգում Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ելույթ է ունենալու նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մի շարք փորձագետներ ակնկալում են, որ այդ ելույթում ևս նախագահ կխոսի ներքաղաքական խնդիրներից, ինչպես նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումից։ Ստրասբուրգում է մեր թղթակիցը, հետևեք մեր թողարկումներին, ինչպես նաև այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Ներքին ու արտաքին քաղաքականության վերջին զարգացումներին այսօր լայնորեն անդրադարձել է նաև Երևանյան մամուլը։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկրորդաթերթի խմբագրականն անդրադառնում է ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չաուշօղլու երեկվա հայտարարություններին։ Չաուշօղլուի ինքնագործունեությունը դառնում է անսանձելի, լինելով ԵԽԽՎ-ի նախագահ, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին խոսում է տիպիկ թուրք-պաշտոնյային նախապայմանային լեքսիկոնով։ Նա ոչ միայն հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հարցում թուրքական նախապայմանների մասին արդեն խոսում է բացահայտ, այլև փորձում է կարծիք ստեղծել, թե դրանք նախապես համաձայնեցվել են հայկական կողմի հետ։ Որքան էլ աչք ծակի Չավուշօղլուի անլրջությունը, փաստ է, որ նա օրինականացնում է նախապայմանները, եւ քանի որ Երևանը չի դիմում արձանագրությունների ստորագրության յետքանչման միջոցով այս էքսպանսիան չզոհացնելուն, Չավուշօղլուների խեղաթյուրումներն աստիճանաբար միջազգային հանրության համար դառնում են անկալելի եւ իրականությունն արտացոլող, գնահատում է երկիրը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը տարակուսում է Կազանի հանդիպումից առաջ Հայաստանում եղած լռությունից։ Բոլորը ձևացնում են, թե ոչնչից տեղյակ չեն, գրում է Թերթը եւ շարունակում. Ինչ մադրիդյան սկզբունքներ, ինչ բան, խաբար չեն եւ վերջ, այսինքն տեղյակ չեն, որ փաստաթղթով նախատեսվածը հայկական զորքերի դուրսբերում օկուպացված 7 շրջաններից եւ Հայաստանն էլ իդեմս Սերժ Սարգսյանի եւ Էդուարդ Նալբանդյանի պաշտոնապես հավանություն է տվել այդ փաստաթղթին։ Հասկացաք։ Հայաստանի իշխանություններն ասում են, այո, մենք համաձայն ենք զորքերը դուրս բերել 7 շրջաններից, բայց եթե հաջորդ փուլերում Ղարաբաղը չմասնակցի բանակցություններին, գործը գլուխ չի գա։ Իսկ Ղարաբաղից առայժմ պաշտոնական արձագանք չկա։ Երևի կամ ինտերնետը լավ չի աշխատում, կամ թերթերն են ուշտեղացնում, բայց փաստն է, որ առայժմ միայն մի ոչ շատ բարձրաստիճան պաշտոնյա է խոսել մադրիդյան սկզբունքների մասին, հայտարարելով, թե դրանք ընդունելի չեն Ղարաբաղի համար։ Իհարկե ընդունելի չեն, բայց հարց է ցակում. Սերժ Սարգսյանն ու Էդվարդ Նալբանդյանը չգիտեին այդ մասին, իսկ եթե գիտեին, ինչու էին պաշտոնապես ընդունում այդ սկզբունքները, հարց է տալիս չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայկական ժամանակի խմբագիրն անդրադառնում է ներքաղաքական ամենաակտիվ թեմային՝ երկխոսությանը։ Թերթում կարդում ենք. Ընդդիմության համար երկխոսությունը ներքաղաքական օրակարգի ամենահրատապ հարցերին լուծում տալու միջոց է։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդները իրենց ելույթներում հստակ ընդգծել են, որ ներքաղաքական պրոցեսների հետ մարտի 1-ին տրամաբանությունը տանում է եգիպտական և թունիսական սցենարների։ Ընդդիմությունը իշխանությանը երկխոսություն առաջարկելով ըստ էության նրանք կոչ անում ստապ գնահատել իրավիճակը և այն խնդիրը, որը այսպես թե այնպես ուշադրություն դարձրեք, այսպես թե այնպես լուծվելու է։ Լուծել ոչ թե թունիսական կամ եգիպտական կամ ղրղզական տարբերակով, այլ երկխոսության միջոցով համաձայնության գալ արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու ժամկետների շուրջ։ Իշխանությանը հասկանալիորեն նման առաջարկը ոչ ձեռնտու է թվում, իր համար ոչ արժանապատիվ։ Հայոց աշխարհը գրում է. Երկխոսության վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը ՀԱԿ-ի ու մերձավոր շրջանակի արձագանքը յուրօրինակ վկայությունն է այդ ուժի ղեկավար կազմում տիրող շփոթահար ու տարտամկացության։ Ավելին, նկատելի է, որ չնայած ամպագորգոր հայտարարություններին ՀԱԿ-ն իրականում պատրաստ չէ քաղաքական երկխոսության։ Հասկանալի է, անպատրաստ է նաև քաղաքական երկխոսության պայմաններում իրատեսական խնդիրներ ձևակերպելուն և համակողմանի քննարկումների միջոցով դրանց փոխընդունելի լուծումներ նախանշելուն։ Եթե պատրաստ լինեին, ապա նախագահի հայտարարությունից, որին իբր այդքան սպասում էին, առնվազն անակնկալի չէին գա ու հերթական անգամ չէին ձևացնի, թե լավ չհասկացան։ Հասկանալի է, որ նման շփոթմունքի մեջ հայտնված կոնգրեսի առանցքային դեմքերը չէին կարող այլ բան մտածել, քան նախորդ շրջանում որդեգրած ապակառուցողական մոտեցումը միաժամանակ շարունակելն է, գրում է Հայոց աշխարհը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջներում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունը առաջարկում է ևս մեկ անգամ երկարաձգել պարտադիր զինծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքի ժամկետը։ 2003 թվականին ընդունված այս փաստաթղթով, հիշեցնենք, արտերկրում ապրող 27 տարին լրացած հայաստանի քաղաքացիները ազատվում են քրեական հետապնդումից բյուջեին համապատասխան գումար մուծելու դիմաց։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն օրենքն ընդունելուց հետո անցած գրեթե 10 տարիների ընթացքում հազարավոր երիտասարդներ են հայրենիք վերադարձել, բյուջեն էլ միլիոնավոր դրամների օգուտ է ստացել։ Անհրաժեշտ է այս միտումը պահպանել, այսօր խորհրդանում հայտարարել է Սփյուռքի նախարարը, մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Խորհրդարանն այսօր արտահերտ նիստում քննարկեց սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքի փոփոխությունների նախագիծը։ Այս օրինագիծը խորհրդարանը ներկայացրել կառավարությունը։ Կառավարությունն առաջարկում է երկարաձգել օրենքի գործողության ժամկետը և 2010 թվականի նոյեմբերի փոխարեն որպես վերջնաժամկետ ամրագրել 2011 թվականի մայիսի 1-ը։ Նախագծի հիմնավորման տեքստում նշված է, որ այսպիսով ևս մեկ անգամ, այս դեպքում մինչև մայիսի 1-ը, 27 տարին լրացած, սակայն հայկական բանակում չծառայած արտերկրում ապրող հայաստանի քաղաքացիները հնարավորություն են ստանում վերադառնալ Հայաստան և համապատասխան վճարի դիմաց ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Նախագիծը խորհրդարանի ներկայացեց Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։
Մենք առաջարկում ենք, որ օրենքը երկարաձգվի և կիրառվի այն քաղաքացիների նկատմամբ, ում 27 տարի լրանում է մինչև 2011 թվականի մայիսի 1-ը։ Բոլոր նրանք, ովքեր Հայաստանից հեռացել են և որոնց 27 տարին լրացել է կամ որոնք խուսափել են զինվորական ծառայությունից, նրանց նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում։ Եվ քրեական հետապնդման պատճառով նրանց մեծ մասը փաստորեն խուսափում է Հայաստան վերադառնալուց։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր 27 տարին լրացել են, այլևս չպետք է ծառայեն մեր զինվաճուժերում, այդ իսկ պատճառով մենք փորձում ենք մեղմացնել այդ խնդիրը ֆինանսական համապատասխան վճարների միջոցով։
Հայկական բանակում չծառայած 27 տարին լրացած Հայաստանի մոտ 1000 քաղաքացիներ անցյալ տարի վերադառնալով Հայաստան, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաշվի համարին փոխանցել են 870 միլիոն դրամ։ Կառավարության հաշվարկով այս նախագիծն ընդունելու և օրենքի գործողության ժամկետը երկարացնելու հետևանքով պետությունը մինչև մայիսի 1-ը կստանա ավելի քան 400 միլիոն դրամ։
Եթե մենք չդիմենք այս քայլին, դա չի նշանակում, որ մենք կարողանանք ավելի հեշտացնել խնդիրը, որովհետև սրանով մենք փակում ենք այն մարդկանց երիտասարդների ճանապարհը, որոնք որևէ առիթով կորոշեն վերադառնալ Հայաստան։
Ազգային ժողովի պաշտպանության ներքին գործերի և ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանն ասաց, հանձնաժողովը ստացել է դիմումներ օրենքի գործողության ժամկետի երկարաձգման խնդրանքով։
Մեր հանձնաժողովում է բազմաթիվ դիմումներ կան, որոնք ենթադրենք 27 տարի լրացել է դեկտեմբերին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կարծում եմ, որ նորից հնարավորություն կտրվի բազմաթիվ հայերի վերադառնալու հայրենի։
Հրայր Կարապետյանը հատուկ կարևորությամբ ընդգծեց նաև ֆինանսական մուտքերի հնարավորությունը։
Մենք չեմ ասում, որ բոլորային գումարները, որոնք մուծում են հատուկ հաշվի համարին, ռազմատեխնիկական նպատակներով են իրականացվում, և ավելորդ է նշել, թե ինչքան կարևոր է այն էլ այսօր մեզ համար այս ֆինանսական մասը։ Առաջարկում ենք վավերացնել օրենքը և ուժի մեջ թողել, կարծում եմ նաև հետագայում ևս կարիք կլինի անդրադառնալու նորից օրենքի երկարաձգման խնդիրները։
Եվ հիշեցնեմ, որ սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքը գործում է 2004 թվականի մարտից։ Օրենքի գործողության ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ կառավարության առաջարկը քվեարկության կդրվի քվորումի պարագայում, ամենայն հավանականությամբ վաղը նիստի սկզբին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը շարունակում է ամփոփել ամենայն հայոց կաթողիկոսի անցած շաբաթ Վրաստան կատարած պատմական այցը, որը առաջինն էր վերջին 100 տարիների մեջ։ Հանդիպման մեկնարկին երկու հոգևոր առաջնորդները հայտարարում էին, թե մտադիր են ամրապնդել քույր եկեղեցիների կապերը։ Այժմ սակայն խոստովանում են, որ մի շարք վիճահարույց հարցերի շուրջ այդպես էլ համաձայնության չեն եկել։ Հիշեցնենք, հայկական կողմը Վրաստանի հոգևոր և աշխարհիկ ղեկավարների հետ հանդիպումներում բարձրացնում էր կիսականդ հայկական եկեղեցիները վերականգնելու և հայ համայնքին վերադարձնելու հարցը։ Վրացական կողմը հակադարձում էր, թե նման խնդիրներ ունեն նաև Հայաստանում առկա վրացական կոտողները, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյանը ոչ պատշաճ է համարում ամենայն հայոց կաթողիկոսի հասցեին Վրաց Պատրիարքի Կիրակի օրը արած հայտարարությունը։
Պատշաճ չէ, եկեղեցու պետերի հարաբերությունների ընդհանուր էթիկայի տրամաբանության մեջ նման հայտարարության կատարումը։ Ցանկանում եմ զսպնել որևէ այլ տեսակի մեկնաբանություններ կատարելուց։
Իլիա երկրորդն ասել էր, որ Գարեգին երկրորդը երիտասարդ է և փորձի պակաս ունի։ Մայրաթորի միաբանները Վրաստան կատարած 6-օրյա այցի ընթացքում Վրաց եկեղեցուց լավ տպավորություն չեն ստացել։
Գոնե իմ տպավորությունն այն էր, որ ընդհանուր Վրաց եկեղեցու մոտ առկա է չափազանց մեծ անհանդուրժողականություն և ծայրահեղականության դրսևորում։ Չեմ կարող բացատրել, թե դա ինչով է պայմանավորված, բայց որ կարող է այնպիսի տպավորություն ձևավորվել, որ Վրաց եկեղեցու մոտ առկա է այսպես անհանդուրժողական տրամադրություններ այդ կրոնական համայնքների նկատմամբ, դա ես ցավոք սրտի արձանագրեցի։
Մայրաթորի դիվանապետն ասում է, որ Հայաստանում առկա 5 եկեղեցիների պահանջով Վրաց եկեղեցին պարզապես փորձում է հակադարձել Հայաստանի հայկական եկեղեցիների պահանջին։
Շուկայական հարաբերությունների տրամաբանությամբ առաջնորդված փոխադարձության այսպես սկզբունքով է հարցադրումները կատարվում։ Մեր կողմից դրված խնդիրը տեղավորվում է բնական կարիքները հոգալու անհրաժեշտությամբ։ Վրաց եկեղեցու կողմից առաջադրված պահանջը արդեն խնդիրը տեղափոխում է կալվածական պահանջատիրության դաշտ։
Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանն էլ իր հերթին նշեց, որ Վրաց եկեղեցու այդ պահանջն արհեստական է։
Արհեստականորեն ստեղծված իրավիճակ է, քանի որ ժամանակին Մայրաթորը հայտ է ներկայացրել 6 եկեղեցիներ ստանալու, բնականաբար Վրաց եկեղեցին պատրաստել է 5 կամ 6 վանքերի մի ցանկ, սակայն դա գրավոր հաստատված չէ, դա ես հիշում եմ բանավոր խոսակցությունից, որտեղ ունեցավ մի քանի տարի առաջ Մոսկվայում երկու հայրապետների միջև։
Խոսքը վերաբերում է Լոռու մարզում գտնվող Աղթալայի, Քոբայրի, Հնեվանքի, Խուճապի վանքերին և Տավուշի մարզում գտնվող Կիրանցի վանքին։ Ինչ վերաբերում է Թբիլիսիի 5 և Ախալցխայի 1 եկեղեցիներին, ապա Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանը համարում է, որ դրանք Հայաստանի համար ունեն ռազմավարական նշանակություն։
Որոնց նկատմամբ Վրաց եկեղեցին կամ ակնկալություններ ունի, և կամ դրանք պահում է իբրև կոզեր, որպեսզի դրա դիմաց որևէ բան ստանա Հայաստան։
Վրաստանում Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանն ասել էր, որ հայկական եկեղեցուն իրավաբանական անձի կարգավիճակ տալու և Վրաստանի 6 չգործող եկեղեցիները վերադարձնելու դեպքում Հայաստանը կարող է դրանք վերականգնել։
Վերանորոգվեն,
աստուն փառք, միշտ ունենք լավ մարդիկ և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին ամենայն հայոց կաթողիկոսով և բարերարներ, ես հավատում եմ, որ նաև Հայաստանի իշխանությունների կողմից էլ բարի տրամադրություններով հարցերը կլուծվեն։
Նշենք, որ Հայաստանում ևս կան բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ, մասնավորապես հին դարերի եւ միջնադարի եկեղեցիներ, որոնք ևս գտնվում են անմխիթար վիճակում, մասնավորապես Երերուկի 5-րդ դարի եկեղեցին, Թալինի եւ Արտիկի 7-րդ դարի եկեղեցիները, Սանահինի 10-րդ դարի եկեղեցին եւ այլն։ Եթե Հայաստանը եկեղեցիները պահպանելու եւ վերականգնելու ուղղությամբ պահանջներ ունի հարևան երկրից, պետք է որ հենց ինքը կարողանա պահպանել իր երկրում առկա պատմական արժեքները։ Ազատություն ռադիոկայանի այս դիտարկմանը Մայրաթորի դիվանապետը պատասխանեց.
Այո, մենք այսօր մեր պետությունում մեր եկեղեցին բավական նյութական միջոցներ ունի հուշարձանների նկատմամբ իրականացված խնամքը պահպանությունը պաշտպան մակարդակի իրապահելու համար։ Կան պատմամշակութային արժեք ներկայացնող եկեղեցիներ սրբավայրեր, որոնց նկատմամբ դժբախտաբար հնարավորություն չկա, նյութական միջոցները չեն բավարարում դրանց նկատմամբ փոխհատարությունը բարեկարգությունները, բարենորոգությունները իրականացնելու համար։
Ասաց դիվանապետն ու նշեց, որ Վրաստանում առկա հայկական եկեղեցիների նկատմամբ Հայաստանի պահանջը չի վերաբերում միայն այդ եկեղեցիների վերականգնմանը։
Այնտեղ եկեղեցիներ կան հայկական, որոնք որ վրացականացվել են եւ հայկական հիշատակներն են ջնջվել։ Այսինքն եկեղեցու պատմամշակութային արժեքը ամբողջապես եւ դիտավորյալ եղծվում է եւ աղճատվում է։
Ի վերջո Մայրաթորի միաբանները լավատես են հայ եւ վերած եկեղեցիների հետագա համագործակցության եւ բարձրացված խնդիրների լուծման հարցում։ Մայրաթորի դիվանապետն ասաց, թե հույս ունի, որ վերած եկեղեցին կհաղթահարի իր նախապաշարմունքները։ Ավելացնեմ, որ այսօր Վրաստանում կա շուրջ 30 գործող եկեղեցի, Հայաստանում գործում է 1 վրացական եկեղեցի։ Նշեմ նաեւ, որ Վրաստանում ապրում է մոտ 250,000 հայ, Հայաստանում ապրում է մի քանի 100 վրացի։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Էջմիածին։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Երեկոյան ավիավթարը տեղի ունեցել Ռուսաստանում, Կարելիայի մայրաքաղաք Պետրոզավոդսկի օդանավակայանում։ Աղետի է ենթարկվել Մոսկվա Պետրոզավոդսկ չվերթն իրականացնող Ту-134 օդանավը։ Զոհվել է ավելի քան 4 տասնյակ մարդ, այդ թվում Ուկրաինայի հայազգի մի քաղաքացի։ Մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Պետրազավոցքում կործանված օթանավի ուղևորների ցուցակում կա հայկական ազգանուն։ Սպանվածների նախնական ցուցակում է Ուկրաինայի քաղաքացի Վահրամ Սարգսիսիմովյանը, ազգանունն ըստ ցուցակի եմ կարդում։ 3 երեկոյան Կարելիայի մայրաքաղաք Պետրազավոցքի օթանավակայանի մոտակայքում 134 օթանավի աղետի հետևանքով զոհվել է առնվազն 44 մարդ, 8 մարդ տեղափոխվել են հիվանդանոց, 7-ի վիճակը բժշկները ծանր և շատ ծանր են որակում։ Սպանվածների մեջ կան երեխաներ։ Մոսկվայից թռչող ռուսեր ավիաընկերության ինքնաթիռը կոշտվայրեջք է կատարել Պետրազավոցքի օդանավակայանից 1 կիլոմետր հեռավորությամբ ավտոմայրուղու վրա։ Նախնական տվյալներով օդանավում եղել է 52 մարդ, որից 9 անձնակազմի անդամներ։ Կործանման պատճառը վատ եղանակային պայմաններն էին, ինչպես նաև օդանավակայանում լուսային համակարգի անջատումը։ Տեղեկությունները փոխվում են, քիչ առաջ եկած հաղորդագրության համաձայն Ту-134-ը վնասել է օդանավակայանի լուսային համակարգը եւ այն արկից դուրս է եկել, ինչն էլ դարձել է կործանման պատճառ։ Սակայն կրկնում եմ, տեղեկությունները նախնական են եւ փոխվում են։ Կործանված օթանավը արտադրվել է 80 թվականին Խարկովի ավիացիոն գործարանում, սակայն ռուսային ընկերության ներկայացուցիչները հայտնում են, որ այն լավ տեխնիկական վիճակում էր։ Հավելեն, որ ռուսային ընկերությունը մեծամասամբ զբաղվում է VIP թրիչկներով, սակայն 3 երեկոյան ընկերության օթանավը շարքային ուղևորների էր տեղափոխում։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն փրկվածների մեջ կան երեխաներ, քուր եւ եղբայր։ Փրկվել է նաև նրանց մայրը։ Ընտանիքը Ռուսաստանի Յուժնա-Սախալինսկ քաղաքից էր։ Այս պահին այսքանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն 2 առաջնորդները քննարկել են Սիրիայում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամը, ինչպես նաև մերձավոր արևելյան վերջին զարգացումները։ Թուրքիան ևս մեկ անգամ ցույց է դնում տարածաշրջանում առաջատար դիրք զբաղեցնելու և հարևանների հետ խնդիրները կարգավորելու պատրաստակամությունը, փաստում են արևմտյան լրատվամիջոցները։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիրիայում ստեղծված իրավիճակն է հայն հիմնական թեման, որ քննարկեցին երեկ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Բարակ Օբաման և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, Թուրքիայի վարչապետի և Միացյալ Նահանգների նախագահի հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել Բաշար Ասադի Դամասկոսի համալսարանում ունեցած ելույթից մի քանի ժամ անց։ Հիշեցնեմ, մոտ մեկ ժամանոց այդ ելույթում Սիրիայի նախագահը հայտարարեց, թե երկրում իրավիճակի կայունացմանը զուգահեռ լայնածավալ քաղաքական բարեփոխումներ են մեկնարկելու։ Երկու երկրների ղեկավարները համակարծիք են, որ Սիրիայի իշխանությունները պետք է վերջնան բռնություններին և լուրջ բարեփոխումներ սկսեն, ընդառաջելով սիրական ժողովրդի դեմոկրատական ձգտումներին, նշված է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակին անդրադարձել է նաև Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, երեկ ելույթ ունենալով Անկարայում նա նշել է. Սիրիան պետք է փոփոխության ենթարկի իր ողջ քաղաքական համակարգն, անցնելով բազմակուսակցական կառավարման ձևին։ Ընդհանրապես նկատելի է, որ վերջին օրերին Թուրքիան աննախադեպ ակտիվություն է ծավալել մերձավոր արևելյան ուղությամբ։ Սիրիայում ծագած ճգնաժամն անգամ ստիպել է Անկարային մոռանալ Իսրայելի հետ կիսասառեցված վիճակում գտնվող հարաբերությունների մասին։ Ինչպես տեղեկացնում է իսրայելական հաղորդեցորաթերթը, օրերս ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ գաղտնի բանակցություններ են տեղի ունեցել, որոնց մասնակցել են Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն և Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Ֆերիդուն Սիներլիօղլուն։ Վերջինս ի դեպ թուրքական արտաքին գործերի նախարարությունում պատասխանատու է ոչ միայն իսրայելական, այլև հայաստանյան ուղությունների համար։ Մի քանի ամիս առաջ Սիներլիօղլուն նմանատիպ առաքելությամբ ժամանել էր նաև Երևան։ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը լուրջ խնդիրներ է ստեղծում թե Թուրքիայի և թե Իսրայելի համար։ Նման պայմաններում երկկողմ հարաբերություններում արկախնդիրների լուծումը փոխշահավետ է, հարցին տված հարցազրույցում ասել է թուրք բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը։ Ավելին, Իսրայելի կառավարությունը կիրակի օրը հատուկ նիստ անցկացրեց, որն ամբողջությամբ նվիրված էր Թուրքիայի հետ հարաբերություններին։ Նեթանյահուն հայտարարեց, թե Իսրայելը մեծապես շահագրգռված է Անկարայի հետ հարաբերությունների հետագա վատթարացումը կանխելու գործում։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ, նույն այն օրը, երբ Իսրայելի կառավարությունը քննարկում էր Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցը Կնեսետում, հերթական անգամ մերժեցին ՀԱՄԵՏ պատգամավորներից մեկի առաջարկը ապրիլի 24-ը երկրում հայտարարել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր։ Եվ պատահական չէ, որ թուրք-իսրայելական հարաբերությունների ջերմացման ֆոնին հայաստանյան ուղղության վրա ակտիվացան Պաղեստինի ներկայացուցիչները։ Վերջին տարիներին առաջին անգամ Երևան ժամանեց Պաղեստինյան բարձրաստիճան մի պատվիրակություն։ Ինչպես տեղեկացնում է Արաբական ՄԱԱ-ն գործակալությունը, Պաղեստինի ազատագրության կազմակերպության առանցքային ուժը հանդիսացող Ֆաթահ շարժման պատվիրակները Նաբիլ Շահի գլխավորությամբ Երևան էին ժամանել մի նպատակով՝ Հայաստանի իշխանություններից խնդրել, որպեսզի մեր դիվանագետները կողմ քվեարկեն մակում Պաղեստինի անկախությունը ճանաչող բանաձևին։ Հիշեցնեմ, այդ բանաձևն ըստ ամենայնի քվեարկության կդրվի առաջիկա սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ընթացքում։
Ֆինանսական աշխարհը և հատկապես Եվրամիությունը այս պահին շունչները պահած լուր են սպասում Հունաստանի խորհրդարանից, որտեղ այսօր քվեարկությանը դրված կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հարցը։ Ֆինանսական ճգնաժամի առջև կանգնած երկիրը այս քվեարկությամբ կարող է կամ շտկել մեջքը, կամ էլ ավելի հարվածել միասնական արժույթի եվրոյի կայունությանը, փաստում են փորձագետները։ Թեման շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Հունաստանի խորհրդարանի օրակարգում կառավարության վստահության հարցն է։ Վարչապետ Գեորգե Պապանդրեոյի կառավարությունը 300 տեղանոց խորհրդարանում ունի 155 ձայն, սակայն այսօրվա ճգնաժամային վիճակում հնարավոր չէ հստակ պնդել, որ բոլորը վստահություն կհայտնեն գործադիրին։ Մինչդեռ ամբողջ աշխարհի ֆինանսական կենտրոններն անհամբերությամբ լուր են սպասում աթենքից, քանի որ կառավարությունը պետք է իրագործի ֆինանսական միջոցները խստագույնս խնայելու 5 տարվա ծրագիրը։ Եթե այն չիրականացվի, Եվրոպական միությունը և արժույթի միջազգային հիմնադրամը օգնություն չեն տրամադրի Հունաստանի տնտեսության փրկության համար։ Փաստորեն Եվրոգոտին վերջնագիր է ներկայացրել Աթենքին։ Ընդունում եք ծրագիրը, ստանում եք հերթական 12 միլիարդ եվրո օգնություն սնանկությունից խույս տալու համար։ Չեք ընդունում, փող չեք ստանում։ Օրենսդիրն ու գործադիրը գիտակցում են, որ այդ փաթեթը որքան էլ անտանելի է և նվաստացուցիչ, այնուամենայնիվ այն դառը դեղահաբն է, որն անհրաժեշտ է հիվանդ տնտեսությանը։ Մինչդեռ հազարավոր շարքային հույներ այս օրերին փողոցներում բողոքի լայնածավալ ակցիաներ են անցկացնում, տեղի են ունենում բախումներ ոստիկան հետ, կան վիրավորներ, ավերվել են մեքենաներ, խանութներ, հիմնարկներ։ Հունաստանի պետության պարտ կհասնում է 340 միլիարդ եվրոյի, տարեվերջին կկազմի 350 միլիարդ։ Ասել է, թե 11 միլիոն 300 հազար բնակիչներից յուրաքանչյուրի պարտքը ավելի քան 30 հազար եվրո է։ Հունաստանը անցյալ տարի 110 միլիարդ եվրոյի օգնություն է ստացել, սակայն ակնհայտ է, որ դա բավական չէ տնտեսապես ձախողված երկրի վիճակը շտկելու համար։ Հիմա ևս 120 միլիարդի ծրագիրը քննարկվում, բայց դրա համար անհրաժեշտ է սահմանել ֆինանսական խիստ, կարելի ասել, դաժան կարգապահություն։ Ռոյթրի փոխանցումը խոստացված 110 միլիարդ եվրոյից Հունաստանը 53-ն է ստացել։ 12 միլիարդ դոնոս տրանշի հատկացումը կախված է Աթենքի գործադիրի եւ օրենսդիրի քայլերից։ Այս ճգնաժամը կարող է ավերիջ դառնալ միանգամից մի քանի առումով։ Նախ այն կարող է հասնել Պորտուգալիա եւ ինչից շատ են վախենում ֆինանսիստները Իսպանիա։ Հունաստանը ի վերջո կարող է հայտնվել դեֆոլտի վիճակում, այսինքն իրեն հրճակել անվճարունակ։ Դա ծանր հարված կլինի Եվրոպական կենտրոնական բանկի, ինչպես նաև Գերմանական եւ Ֆրանսիական բանկերի համար եւ քաղաքական առումով կդառնա Եվրոպական միության ամենահավակնոտ ծրագրի 1999 թվականից շրջանառության մեջ մտցված եվրոյի խայտառակ ձախողում։ Այդ պայմաններում Հունաստանը կարող է պարզապես արտաքսվել եվրոյի գոտուց կամ էլ պարտքի մեծ մասի բեռն իր ուսերին կրող Եվրոպայի ամենահզոր տնտեսությունը Գերմանիան ինքը դուրս շրխկացնելով կհեռանա եվրոգոտուց։ Այդպիսով իրականություն կդառնան այսպես կոչված եվրաթերահավատների կանխատեսումները, առայն որ չէր կարելի եվրոյի գոտի ընդունել տնտեսապես թույլ պետություններ, որ եվրոն դրա արդյունքում դարձել է դատարկ փուչիկ, որը մի օր կպայթի։ Այդպիսի գործիչներից մեկը Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսն է։ Կա երկու ճանապարհ, կամ հույները ընդունում են բոլոր պարտադրված կանոնները, կամ հրաժարվում են եվրոյից եւ վերադառնում իրենց դրախմային։ Բնության մեջ երրորդ ուղի չկա, ասել է եվրոյի գաղափարի հետևողական անդիմախոս, մասնագիտությամբ տնտեսագետ Կլաուսը։ Քննարկումները Հունաստանի խորհրդարանում շարունակվում են։
Վերադառնանք մեր խնդիրներին. Ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանում այսօր քննարկվել է աղբահանության մասին արդեն շուրջ 1 տարի շրջանառվող օրինագիծը։ Փաստաթուղթ, որն անցած նստաշրջանում մերժել էին ոչ միայն ընդդիմադիր դաշնակցությունն ու ժառանգությունը, այլև կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստանը, առաջ բերելով խորհրդանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի զարմանքը։ Որոնք են օրինագծի վճահարույց դրույթները եւ ինչ է այն առաջարկում, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Շուրջ 5 տասնյակ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ այսօր հայտարարություն են տարածել, հորդորելով ազգային ժողովի պատգամավորներին չընդունել աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման մասին օրենքի նախագիծը առաջարկվող տեսքով։ Նրանք առաջարկում են կազմակերպել հանրային լսումներ։ Ուրբանկայուն զարգացման հիմնադրամի խորհրդի անդամ Արմինե Թուխիկյանի խոսքով, օրենքում որևէ սահմանում չկա, թե ինչ կարգով է հեռացվելու աղբը, վերամշակվելու է արդյոք կամ ինչ պարտականություններ ունեն վարչական շրջանները եւ համատիրությունները։
Որ հարցնեք ինչի մասին է այս օրենքը, օրենքը հիմնականում վարձերը հավաքելու եւ ինչ որ մի օպերատորի իրավունքների պաշտպանության մասին է, եւ այստեղ նաեւ չի պահպանված սպառումների շահերը, մարդու իրավունքները, բայց որ ավելի սարսափելի է, այս օրենքի նախագծում բնապահպանության մասին որևէ խոսք չկա։
Հիմնադրամի փորձագետ Մայիս Վանոյանի կարծիքով նախագծի հիմնական թերություններից մեկն այն է, որ չկա որևէ ռազմավարություն, թե օրինակ 10 տարի հետո ինչպես է լուծվելու աղբահանության եւ վերամշակման հարցը։
Սա մի տեսակ է ԲՇՏ-ի կարգի, այնպես մի տեսակ ոնց որ մի տարվա պլանի տես մոտարապես տես ինչ-որ բան է։ Գործնական ինչ-որ շատ նյութական, նյութապաշտական խնդիրներ ալուծում։
Դեռ անցած սեպտեմբերին այս օրինագիծը ազգային ժողովը հետ վերադարձրեց վերանայման, քանի որ հասարակական ակտիվիստները եւ падգամավորները մի շարք թերություններ էին արձանագրել։ Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները միավորող հանրային ցանցի ակտիվիստ Թամարա Հակոբյանի փոխանցումը այս անգամ հանրային լուսումներ չեղան նախագծին կից որևէ եզրակացություն չկա, սակայն խորհրդարանը միանգամից 3 ընթերցմամբ քվեարկության է դրել նախագիծը։
Բուխարեն օրենքը վերանայելու մշակվել է նոր օրենքի նախագիծ, որը բացարձակապես առանց անցնելու հանրային քննարկումներ, լսումներ եւ առանց հանրության մասնակցության հայտնվել է ազգային ժողովի օրակարգում։ Օրենքի նախագիծը ունի բավականին կոռուպցիոն ռիսկեր, բավականին խութեր, անհասկանալի դրույթներ։
Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը, ով այսօր խորհրդարանի արտահերտ նիստում ներկայացնում էր նախագիծը, հայտարարեց, որ հասարակական կառույցների համար նախագիծը անակնկալ չէ եւ նրանց հնարավորություն տրվել է ծանոթանալ դրան։
Ինքս այդ խորհրդի անդամ եմ եղել եւ եմ։ Այս օրենքը 2 տարի առաջ սկսել է մշակվել, կառավարության բոլոր խողովակներով անցել, նույն այդ խորհրդի բոլոր անդամներն ու մասնակիցները շատ ծանոթ են այս նախագծին, եւ նախագիծը սյուրպրիզ կամ հայտնություն չէ այդ կառույցների համար։
Այս նախագծով աղբահանության ծախսերը կատարվելու են համանքային բյուջեից եւ բնակիչների վարձավճարներից։ Ուրբան հիմնադրամի փորձագետը սա անհաջող ձևակերպում է համարում։
Լավ ու չի գալի դրանց, որտեղ հարկատուի ուրեմն հաշվին աղբահանությունը ֆինանսավորվում է հերիք չի ու միապես հենց հարկատուից էլ բարձավճար է պահանջում։
Մինչև այժմ բնակիչները աղբի համար վճարում էին 1200 դրամ, նոր նախագծով վարձավճարի առավելագույն գումարը սահմանվում 400 դրամը, բայց համայնքի ավականին է որոշում, թե կոնկրետ այս սահմանում որքան գանձի բնակիչներից հաշվի առնելով նրանց սոցիալական վիճակը եւ այլն։ Այսինքն հնարավոր է, որ մի համայնքում աղբի վարձը լինի ամսական 200 դրամ, մյուսում առավելագույն 400-ը։ Փոխքաղաքապետ Կամո Արեյան.
Միջազգային փորձագետները եւս հանգել են այս դրույքաչափերին, մեր հանրապետությունում շուրջ 1 տարի իրականացված հերրությունների արդյունքում, որ սրանք օպտիմալ այն դրույքաչափերն են, որոնց սահմաններում կպահվի բալանսավորված վիճակ, չի առաջացնի վճարի բարձրացման ցնցումներ սոցիալական առումով։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը կարծիք հայտնեց, թե առաջարկվող օրենքը դաշտում բիզնես տրամաբանություն կբերի։ Քաղաքապետանը արդեն մրցույթ է հայտարել աղբահանության եւ սանմակրման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունների համար։ Կարեն Կարապետյանի խոսքով քաղաքի 2000 աղբամանները սեպտեմբերին կդառնան 8000։ Իդեպ Երևանցիները մեծ զրույցում հիմնականում գոհունակություն էին հայտնում աղբահավաքման աշխատանքների հետ կապված, ընդգծելով, որ վերջին տարում խնդիրը կարգավորվել է։
Մենք շատ գոհ ենք, երբ այս վերջերը իջնում եմ, աղբ չկա, աղբարկվում, մաքուր, լավ, ճիշտ ասած մի քիչ հեռու է մեզանից դրված, բայց ամեն ինչ լավ է,
ամեն օրը, տենց ուր չկա, որ ընդեղ տանեն էլի աղբարկվում, նախկինում կար, հա, խցանումներ էր լինում, մնում էր օրերով, ընդեղ շատ հավաքվում, տապվում էր, իսկ հիմա լավ է։
Վերադառնալով ազգային ժողովի այսօրվա նիստին, նշենք, որ աղբահանության և սանիտարական մաքրման օրենքի նախագծի քննարկմանը արտահերթ ելույթով մասնակցեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը տարակուսանք հայտնեց, որ արտահերթ նիստի օրակարգում աղբահանության մասին օրենքն է։ Դալակյանը ընդերցեց կառավարության հիմնավորումից մի հատված, մասնավորապես, որ մատուցվող ծառայությունների որակը չի համապատասխանում միջազգային ընդունված չափանիշներին։
Իսկ թոշակների չափը, աշխատավարձերի չափը, նպաստների չափը համապատասխանում են միջազգային չափանիշների։ Մարդիկ հաց են ուտում, որ աղբ առաջան։ Այսինքն մարդիկ հացի փող չունեն։ Հիմա դուք ինչ եք քննարկում դալիճում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանն այսօր հայտարարել է, թե հուլիսի 1-ից կրկնակի թանկացնում է մետրոյի վարձավճարը 50 դրամից այն հասցնելով 100-ի։ Թանկացումներին զուգահեռ քաղաքային իշխանությունը խոստանում է նաև ԵԱՊ-ից բեռնաթափել և կանոնակարգել մայրաքաղաքի տրանսպորտային հոսքերը, հանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Երևանի քաղաքապետարանն ուզում է առավելագույնս խթանել մետրոպոլիտենի աշխատանքը։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը, հավելելով, որ ֆինանսների նախարարության հետ որոշել են հուլիսի 1-ից թանկացնել մետրոյի սակագինը 50-ից դարձնելով 100 դրամ։ Սակագինը բարձրացնելով մետրոյի աշխատանքը խթանելու վերաբերյալ քաղաքապետի մեկնաբանությունը հետևյալն է։
Մետրոյի զուգահեռ մենք ունենք բազմաթիվ երթուղային ցանցեր։ Երբ որ մենք ասում ենք նոր երթուղային ցանց ենք անելու, մենք փորձելու ենք մաքսիմալ մետրոն ծանրաբեռնել։
Քաղաքապետի խոսքով սեպտեմբերին կավարտվի անվտանգ մետրո ծրագիրը, որի արդյունքում մետրոպոլիտենի կայարանում կտեղադրվի 160-ից ավելի տեսախցիկ։ Ըստ Կարեն Կարապետյանի, 60 տեսախցիկ էլ արդեն տեղադրվել է Երևանի կենտրոնական մասի կանգառներում։ Դրանք աշխատում են այսպես կոչված օնլայն ռեժիմով։
Մենք այսուհետ կարող ենք ամբողջ օրը հետևել եւ կարգավորել կանգառները, ինչպես նաեւ տրանսպորտի եւ կապի նախարարության հետ համատեղ մենք մշակում ենք ծրագիր, որպեսզի միջ քաղաքային տրանսպորտը, որը գալիս է մտնում է քաղաքի կենտրոն եւ համապատասխան կուտակումներ է առաջացնում, դրա դեմը կանխենք։
Կարապետյանից տեղեկացանք, որ սեպտեմբերին կավարտվեն վերգետնյա տրանսպորտի երթուղային ցանցի մշակման աշխատանքները, նպատակ ունենալով քաղաքի կենտրոնական մասերի երթուղիների միկրոավտոբուսների գերակշիռ մասը փոխարինել մեծ եւ միջին տարողության ավտոբուսներով։
Պրինցիպալ մենք Երևան քաղաքին առաջարկել ենք նոր եւ մեր կարծիքով շատ խելոք ցանց։ Դրանից հետո սեպտեմբերին, երբ որ մենք այն ավարտենք, կհայտարարենք մրցույթ, որի պարագայում մեր գործընկերները, այն բիզնեսմենները եւ ներդրողները, որոնք որոշեն տրանսպորտի մեջ բիզնես ունենալ, շատ ավելի ապահովված կլինեն եւ համարձակ կարող են այնտեղ ներդրումներ անել։
Այս ամենից հետո անցումը կկատարվի ուղևարձի գանձման անկանխիկ եւ միասնական համակարգի ներդերմանը, ասում է քաղաքապետը։
Որի ժամանակ կարծում ենք կլինի միասնական օպերատոր, որը տրանսպորտային մեր օպերատորներին կվճարի զուտ իրենց կիլոմետր անցման համար եւ համապատասխան մոտիվացիա գերբեռնված լինի տրանսպորտը եւ այլն, այն կվերանա։
Չնայած քաղաքապետարանի հավաստիացումներին ու տրանսպորտի ոլորտին ուղղված մոնիթորինգներին ու տարատեսակ ակցիաներին փորձեցինք ուղևորներից պարզել, թե ինչ է փոխվել վերջին շրջանում։
Եթե առավոտները իրանք հետևեն, թե ոնց են կանգնում մարսուտի տաքսիները և ավտոբուսները, կանգառները, այն ժամանակ պատասխանը պարզ կլինի, իրար հետևի շարժվում են փողոցի միջտերը։
Մարսուտկաներից աշխատում ենք չօգտվենք, որտեղ բոլորը իրար վրա լցված են գնում։ Ավելի ճիշտ կլինի, որ մեծ ավտոբուսներ բերեն Բագդադի նման, որը որ շատ քիչ է քաղաքում, մարդիկ հանգիստ երթևեք են։
Նորից երթուղային մեքենաները նույն վիճակով են երթևեկում, երբեմն անսարք, երբեմն անմխիթար վիճակում։
Ինչ վերաբերում է մետրոյի սակագնի բարձրացմանը, ապա զրուցակիցներից կարծիքով
ամենայնդեպս դրանից միայն սովորական մատանացումների վիճակը կբավարարի, ուրիշ ոչինչ։
Անձամբ ես օգտվում եմ մետրոյից, այսինքն այդ տրանսպորտի տեսակից, որը միշտ ինձ համար հաճելի է եղել, սպասում եի դրան, ճիշտն ասած դա ավելի շատ գազի թոշակառուների ու ցենք մի քիչ ֆինանսապես ավելի վճապահով մարդկանց վրա, ուսանողների եւ այլն, բայց կարծում եմ ինչպես մյուս տրանսպորտը, մետրոն նույնպես տրանսպորտի տեսակ է հիմա, ինչ արած։
Իդեպ նկատենք, որ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հավաստիացնում է, որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի տեսանելի ապագայում սակագների նոր բարձրացումներ չլինեն։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի պետական համալսարանի խորհուրդը այսօր արդեն երկրորդ անգամ մայր բուհի ռեկտորը ընտրել առաջադրված միակ թեկնածուին՝ Արամ Սիմոնյանին։ Վերջինիս թեկնությանը դեմ են արտահայտվել խորհրդի 6 տասնյակ ներկայացուցիչներից ընդամենը 7-ը։ Արամ Սիմոնյանի ծրագիրն ու աշխատանքները անթերի թե ընտրությունն էր անմրցակից խորհրդի անդամներից հետաքրքրվել է Էլինա Չիլնգարյանը։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր 5 տարի ժամկետով փակ քվեարկությամբ վերընտրվեց Արամ Սիմոնյանը։ ԵՊՀ խորհրդի 72 անդամներից ընտրությանը մասնակցեցին 69-ը, նրանցից կողմ քվեարկեցին 60-ը, 7-ը դեմ էին Սիմոնյանի վերընտրմանը, 2 քվե անվավեր ճանաչվեց։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ովքեր կարող էին դեմ քվեարկել, Արամ Սիմոնյանը դժվարացավ պատասխանել, համարելով, որ 60 կողմ քվեն արդեն իսկ լավ ցուցանիշ է։
68 հոգուց 7 հոգի դեմ, դա միանգամայն այո նորմալ է, չէ՞, որ բաց միանգամայն դեմոկրատական սկզբունքներով ընթացող շրջան է եղել եւ քվեարկությունն էլ դեմոկրատական պայմաններում ճիշտ է փակ, բայց դեմոկրատական պայմաններում է ընթացել եւ նման պայմաններում իհարկե պետք է դեմել լինի, բա հո այնպես չի, որ միաձայն բոլորը համաձայն լինեն թեկնածուի ծրագրին կամ ապագա ռեկտորի անձին։
Առաջադրված միակ թեկնածուն Արամ Սիմոնյանը չէր վերընտրվի, եթե խորհրդի ցուցակային կազմի 50%-ից պակաս ձայներ հավաքեր։ Խորհրդի 25% ձայները պատկանում են ուսանողական խորհրդին։ ԵՊՀ-ի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլակ Հակոբյանը, ով մինչ այդ բազմիցս քննադատությամբ էր ելույթ ունենում բուհի ղեկավարության հասցեին, երկրի նախագահի ու ԵՊՀ խորհրդի մյուս անդամների ներկայությամբ Արամ Սիմոնյանի թեկնածությունը կողմ էր արտահայտվել։
Այո, կողմ եմ քվեարկել, բնականաբար կան որոշակի դժգոհություններ, բայց ի մեր կարծիքով դժգոհությունները չեն լուծվում դեմ քվեարկելով։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես պատահեց, որ նախկինում արված բացասական հայտարարություններից հետո այսօր ուս խորհուրդը կողմ է նախկին ռեկտորի վերընտրմանը, Ցոլակ Հակոբյանը պատասխանեց։
Ինչ վերաբերվում է նախկին հայտարարությունին, մենք երբևիցե հայտարարություն չենք արել, որ չենք ցանկանում աշխատել պարոն Արամ Սիմոնյանի հետ, ռեկտորի հետ, դեռ նմանատիպ երբևիցե նույնիսկ ամենաթե ժամանակակոնֆլիկտային ժամանակակատվածը մեր կողմից չի եղել նման հայտարարություն։ Երկրորդը, եթե մենք այլընտրանքի նախ հնարավորություն չկար, կամ մեր թեկնածու, այդ պարագայում բնականաբար մենք ունենք երկու տարբերակ, կամ ուսանողները որոշել դեմ քվեարկել, կամ կողմ քվեարկել, բայց մենք ընտրեցինք կողմ քվեարկելու տարբերակը, որովհետև այն գործերը, որը ժամանակին սկսվել է համասանական բարեփոխումների հետ կապված, շարունակական բնույթ է կրի եւ
այդ ծրագրերը չեն ավարտվում, իրենք շարունակվելու են տարիներով, այսինքն դա նշանակում է, որ մյուս բոլոր
ընտրությունները, ոչ մյուս բոլոր, եթե ես չեմ սխալվում, տարիքային համանակապակում մենտորելու բարակամ, երկրորդն է բնականաբար, նաեւ պետք է հնարավորություն տա մանավանդ այլընտրանքի բացակայության բանը, ուրեմն շարունակի։
Իդեպ այն փաստարկը, թե Արամ Սիմոնյանը միակ թեկնածուն էր եւ ոչ նա ունի անավարտ ծրագրեր, որոնք շարունակելու հնարավորություն պետք է ունենա, բերեց նաեւ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանը։
Ես ինքս լավ չասեմ, իմ կարծիքով նախ արդեն են հանգամանքը, որ միակ թեկնածուն էր, ովքեր որ դեմ են եղել առանց արտահայտվելու, արդեն սխալ են, կարելի էր արտահայտվել, մի հատ էլ փորձել համոզել խորհրդի մնացած անդամներին, որ գիտեք, այս թեկուզ մեկ թեկնածություն է, բայց ունի թերություններ, որ համասարանին օգուտ չի բերի եւ այլն։
Փաստորեն ձեր ասած կարելի է ընդհատել, որ դա կողմ է
քվեարկել։ Դա գաղտնիք չկա այդտեղ, իմ կարծիքով նախ այն հանգամանք, որ միակ թեկնածուն է, երկրորդը ինչ որ կատարվել է այս ընթացքում, մասնավորապես եւ առավելապես ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հատուկ եմ ուզում նշել, գոնե այդ ոլորտում եւ շատ ոլորտներում եւս ակնհայտորեն կա առաջընթաց եւ հիմքեր դրվել են համասարան։ Այ ուրիշ բան, եթե խոսքը գնար այնպիսի հանգամանքների մասին, որը կցանկանայինք ավելի լավը լինի, օրինակ ասենք բարեհոգեբանական մթնոլորտ։
Օրերս Երևանի պետական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ բացնամակ էին հղել երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, բարձրաձայնելով, որ ԵՊՀ ռեկտորի ընտրության կապակցությամբ Բուհում ստեղծվել է բացասական մթնոլորտ, եւ որ ռեկտորի պաշտոնակատար Արամ Սիմոնյանը ցանկացած շրջապատում խոսում է, թե երկրի նախագահն է իր հովանավորը։ Նամակը սակայն անանուն էր։ Արամ Սիմոնյանը հարցիսի պատասխան ասաց, որ ինքը հրապարակմանը ծանոթ է, բայց աշխատում է նման հրապարակումների վրա ուշադրություն չսևեռել, թեև առողջ մտքերին ու առաջարկություններին պատրաստ է ուշադրություն դարձնել։ Հիշեցնեմ, 2005-ին ԵՊՀ ռեկտորի ընտրություններն ընթացել էին երկու փուլով։ Շրջանառվող խոսակցությունների համաձայն Արամ Սիմոնյանը ԵՊՀ ռեկտոր էր ընտրվել 1 ձայնի առավելությամբ։ Այն ժամանակ նրա մրցակիցն էր իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։